Minule jsme se, milí posluchači, rozloučili čtením 9. verše ze 2. kapitoly Jakubovy epištoly. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje jako přestupníky. To je vlastně paralela vyjadřující jen závěrečné hodnocení těchto biblických postojů k protekcím na půdě církve, k protekcím na základě majetku nebo jiných podobných věcí. Ale to varování jako takové zaznělo hned na začátku 2. kapitoly. Bratři moji, nespojujte víru v našeho Pána Ježíše Krista, Pána slávy, s přijímáním osob. Slovní spojení přijímání osob znamená vždy stranickost, nesprávné či nespravedlivé ohledy na osoby. To znamená, že někomu bezdůvodně dáváme přednost jen podle sympatií nebo případně ze zištných důvodů, zatímco jinému se tím automaticky děje křivda. Bůh nikomu nestraní a proto jsou také věřící lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista a mají ho jako svého spasitele, jsou vybízeni, aby ani oni nikomu nestranili, aby se nedívali na vnější věci, třeba i na své sympatie či nějaké závazky a podobné záležitosti. Posledně jsme si připomněli slova apoštola Pavla z jeho prvního dopisu pro Timotea, kde je ten požadavek na to, aby nestranil osobám, formulován velmi silně. 1. Timoteovi 5, 21. verš. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděli, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. Ukázali jsme si ale i opačný extrém, ke kterému někdy vedla ta předchozí doba předstírané rovnosti lidí, že totiž někteří lidé by rádi prosadili v církvi nějaké absolutní rovnostářství. Tímto způsobem by ovšem vznikl, nebo snad často i vzniká, naprostý chaos v církvi. Nepořádek. Protože nejsou jasné odpovědnosti a s odpovědností vyplývající pravomoci. Podle písma mají lidé ve sborech různé role a z těch rozdílných rolí plynou rozdílné odpovědnosti a rozdílným odpovědnostem pak přísluší rozdílné pravomoci. Proto se v žádném případě nedá říci, že všichni jsou si absolutně rovni. Hlavně se nedá říci, že všichni mohou mluvit do všeho. Celý kontext nám ukazuje, že Jakub tu brojí proti zvýhodňování některých lidí pro zcela neduchovní věci, jako je například jejich majetek, jejich oděv a podobně. To přijímání osob nebo to stranictví, čili tu protekci, o které jsme se zmínili, Jakub staví do světla zákona. Zákon byl totiž pro všechny Židy opěrným bodem při rozhodování o tom, co je správné a co správné není, co je morální a co morální není. Chtěl-li tedy Jakub své varování před protekcí v církvi velmi zesílit, ukazuje to varování na pozadí zákona. Se zákonem je porovnává, aby tak vyšlo najevo, zda je to správné či nikoli. To jsme četli ve verších 8 a 9 v té naší 2. kapitole. Jestliže v skutku plníte královský zákon podle písma, budeš milovat svého bližního jako sám sebe. Dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje jako přestupníky. A tohle přikázání je přikázáním pro všechny, tedy pro ty bohaté, pokud použijí doslovně toho, o čem tu píše Jakub, i pro ty chudé, prostě pro obě strany. Pokud bychom tu aplikaci vedli v naší době trochu jiným směrem, jak jsme naznačili minule, zase to přikázání bude platit pro obě strany. Takže nikdo nemá výmluvu. ať už se dopouští jakékoliv diskriminace, či pokud někým z jakéhokoliv důvodu pohrdá, nebo zase naopak, když někomu dává mimořádnou přednost, či někoho zvýhodňuje, toto slovo je pro obě strany. Obě tyto věci totiž obvykle není možné od sebe oddělit. Dává-li se jednomu nespravedlivá přednost, pak tu je zpravidla také někdo, kdo je na to konto nespravedlivě postaven do pozadí. Občas se můžeme všeobecně mezi lidmi setkat s výrokem, že nikdo není dokonalý, že přece každý máme nějaké ty svoje chyby. V církvi se k této myšlence ještě připojuje tolerantní prohlášení, že se prostě musíme navzájem snášet takový, jací jsme. Já musím snášet vás a tak vy snášejte mě. Celkem ochotně připouštíme chybování lidí jako všeobecnou záležitost a bez zaváhání dáváme takovým slovům za pravdu. Ale přiznejme si, nejednáme tak často podvědomně, zejména proto, že jsme si vědomi svých vlastních chyb, které jsou tímto způsobem vlastně tak trochu zaretušovány? Když všichni ostatní mají svoje chyby, tak já je snad můžu mít taky. A konec konců v něčem jsem zase docela dobrý a třeba dokonce podstatně lepší než ostatní, takže co mi může kdo vyčítat? A zůstávám si ve svém stavu, aniž bych se chtěl měnit, aniž bych chtěl růst. Úplně nejhorší je situace, když navzájem víme o svých chybách a tím jsme vlastně uzavřeni do bludného kruhu. Nikdo nemůže nikoho napomenout, nikdo nic vyčítat, nikoho poučit, protože i on sám má chyby, které je možné mu hbitě předhodit. Sem tam dokonce při nějakých negativních projevech konkrétního člověka, třeba ve sboru nebo v určitém společenství, je možné na jeho obranu slyšet citát výroku písma: kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem. Smyslem takové citace je přirozeně rozmělnění toho určitého veřejného pohoršení nebo hříchu ve sboru anebo nějakého provinění. Smyslem je, jak se dnes říká, bagatelizace celé věci, aby ten dotyčný byl nějak postaven mimo hru se svými výčitkami, se svou snahou o spravedlnost nebo jen o napomenutí. Prý proto, že každý máme svoje slabosti. Nemohu zde vyslovit nějaký obecný závěr. Konkrétní situace mohou být a bývají pochopitelně zapeklité, velmi složité a mohou se za různých okolností navzájem podstatně lišit. Ale chci upozornit, že princip toho citovaného výroku Pána Ježíše Krista, kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem, není pouze v nějakém laciném odpuštění v tom, že se nedostavil zákonem předepsaný trest, když já sám hřeším. Ale především v tom dalším výroku Pána Ježíše, který následoval až po odchodu všech těch žalobců. Pán Ježíš řekl té ženě: jdi a nehřeš víc. Princip toho výroku Pána Ježíše Krista tedy není jen tak tolerance. Tolerance hříchu, ale naopak výzva k nápravě. Bylo by naprostou chybou, kdybychom své hříchy a různá provinění pouze omlouvali. A to třeba dokonce, kdybychom je omlouvali chybami nebo hříchy ostatních. S tím, že totiž oni také dělají chyby, oni také hřeší, proto je přece mohu dělat i já. Nejsme někdy k některým lidem trochu podezřele tolerantní jenom proto, abychom ve svých vlastních chybách a slabostech mohli zůstat, abychom si v nich mohli dále dokonce třeba i hovět, abychom sami na sobě a ve svém životě nic nemuseli měnit, abychom na sobě nemuseli pracovat, anebo proto, že nám to jakýmkoliv způsobem něco přináší. Když tady Jakub hovoří o přijímání osob, jako o jedné takové chybě, či takové slabosti, nebo přímo hříchu proti zákonu, vytrhuje nás z toho bludného kruhu falešné tolerance a sebeomlouvání nebo dokonce sebelítosti a ukazuje to špatné jednání ve světle zákona, ve světle standardu. Vždyť v tuto chvíli vůbec nejde o naši čistotu před lidmi, o srovnání s lidmi, ale jde o boží standard, o srovnání s božími měřítky. Jakub v 10. verši pokračuje, kdo by totiž zachoval celý zákon, ale v jedné věci klopítl, stal by se vinným ve všech. Vždyť ten, kdo řekl nescizoložíš, řekl také nezavraždíš. Jestliže tedy nescizoložíš, ale zavraždíš, stal se s přestupníkem zákona. 2. kapitola Jakubovy epištoly, verše 10 a 11 z Nové smlouvy. A tak, když jsme postaveni do světla Božího slova, je ta omluva našich chyb, nebo tedy ta výmluva kvůli chybám ostatních, zcela mimo hru, protože je tady pevný, jasný Boží standard, nejen relativní srovnání s ostatními lidmi. Tak mluvte a tak jednejte jako ti, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Milosrdenství přemáhá soud. 2. kapitola listu Jakubova, verše 12 a 13. Zase Nová smlouva. O slovním spojení zákon svobody, či vlastně o spojení dokonalý zákon svobody, jsme už spolu mluvili. Vzpomínáte si, jak jsme si jej z písma interpretovali? Pojem zákon je pro každého většinou spojen s představou něčeho nepříjemného, nějakých omezení, zákazů, příkazů a podobně. Ale tady je řeč o zákonu svobody. Pán Ježíš se k tomu tématu svobody připojil osobně, když mluvil o otročení hříchu, že lidé otročí hříchu. Tehdy prohlásil, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Jan 8:36. A když v jiné souvislosti pán Ježíš hovoří o přikázání pro své učedníky, říká jim, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Jan 13:34 a ještě Jan 14:15. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A pak to ve svém prvním listu Jan komentuje ještě v 5. kapitole ve 3. verši. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. Dokonalý zákon svobody je zákon lásky Pána Ježíše Krista. Kdo je poddán tomuto zákonu, mnohé věci prostě musí a mnohé jednoduše nemůže. Nikoli proto, že by za neuposlechnutí byl potrestán, ale čistě proto, že chce nebo nechce to, co chce či nechce jeho pán, kterého miluje. Motivem pro poddanost tomu zákonu je tedy láska, láska k pánu Ježíši. Když jsme tedy podřízeni tomuto zákonu svobody, jsme spoutáni nikoli předpisy a už vůbec ne okovy, obav z trestu, ale jsme svázáni pouze láskou Pána Ježíše, která nás prostě nutí k pozitivní čin radosti, jak to říká Jakub a jak jsme si to už četli v 1. kapitole. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. A nyní Nyní ve druhé kapitole Jakubovy epištoly následuje další poměrně samostatný oddíl, který hovoří o klasickém problémovém tématu mezi různými věřícími lidmi, mezi různými proudy věřících. Jde o vztah mezi vírou a skutky. Ve 14. verši Jakub píše: Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky, může ho ta víra zachránit? My jsme si v různých souvislostech už několikrát připomněli a ukázali na citátech z Božího slova, že dobré skutky sami o sobě pro naše spasení nemají naprosto žádný užitek. Chci vás na základě písma, milí posluchači, znovu upozornit, že ten, kdo činí dobré skutky, ještě vůbec nemusí být spasen. Vím, že to zní dost hrozně, nepříjemně, a snad proto je dnes celá řada lidí, kteří tuto myšlenku nemohou vystát. Celou spoustu lidí doslova pobuřuje možnost odpuštění hříchů bez zásluh a nemožnost odpuštění kvůli dobrým skutkům. Ptáte se, jak mohu tak bezpečně, tak přesvědčeně mluvit o spasení bez skutků? Zopakuji vám jen několik veršů z Bible, z Božího slova, abych to dokumentoval přímo biblickými texty. Epištola Titovi, 3. kapitola, verše 4 a 5. Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme my konali. Nýbrž ze svého slitování zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Tolik citát z listu Titovi z 3. kapitoly. Snad nejznámější a nejčastěji citovaný úsek Božího slova k této otázce je zapsán v epištole Efeským, kapitola 2, verše 8 a 9. Milostí tedy spasení jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Před nějakým časem jsme probírali druhý list Timoteovi. V první kapitole 9. verš zněl podle ekumenického překladu: Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. A jako poslední z toho jinak velmi rozsáhlého výčtu veršů, ale nyní velmi zjednodušeného, bych uvedl Římanům 3, 28. Jsme totiž přesvědčeni, píše apoštol Pavel, že člověk se stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Těmi právě citovanými verši jsem chtěl zdůraznit, že spasení si v žádném případě nikdo z nás ničím nemůžeme sami zasloužit. Je tu zcela ojedinělá možnost záchrany, a to je spasení z Boží milosti, když Bůh pro odpuštění našich hříchů obětoval svého syna, Pána Ježíše Krista. A toto spasení je připraveno pro každého člověka. Věříš tomu, milí posluchači? Pán Bůh nežádá, abychom se nejdříve polepšili, nejdříve napravili své chyby, abychom dobrými skutky snad dokázali, že si spasení zasloužíme, jak to někteří podávají, a teprve potom, že by Pán Ježíš přišel s tím, že se uvidí, jestli můžeme být spaseni nebo nemůžeme, podle toho, jestli budeme dodržovat nějaké zásady až do konce svého života. Jde-li tedy o skutky a o spasení, musí tu být nejprve spasení a potom mají přijít skutky, nikoli naopak. Protože když se někdo snaží svými skutky si zasloužit spasení, tím vlastně pohrdá darem Boží milosti, který je dán v Pánu Ježíši Kristu. Přečtu vám k tomu ještě jeden verš, Titovi 3, 8. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak, aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. Krásně to přeložili Kraličtí, ať se snaží v dobrých skutcích předčiti, kteříž uvěřili Bohu. Připadá mi to sympatické. Věřící lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista a jsou tak spaseni, se teď mají předhánět v dobrých skutcích. Mají se snažit v nich vyniknout. To je ale řeč k věřícím lidem, kteří jsou spaseni přijetím oběti Pána Ježíše Krista. Takže dobré skutky mají přirozeně následovat za spasením, které jsme získali v Pánu Ježíši. A apoštol Pavel tuto myšlenku uvádí svým úslovím, které používal vždycky ve spojení s mimořádně závažnými výroky. Tato slova jsou spolehlivá, nebo kralicky věrnáť jest řeč tato. Nyní se toto Pavlovo úsloví vztahuje na dobré skutky těch, kdo uvěřili, těch, kdo přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. V jistém, raději blíže nejmenovaném překladu Bible jsem v úvodu, tedy v předmluvě k Jakubově epištole, četl takové povídání o tom, že Jakubova epištola vyvažuje Pavlův důraz na víru proti skutkům. Jak je to bludné, jak je to zavádějící. Pavlův důraz je zcela jasný, skutky jsou důležité, pokud následují za vírou. Pokud jsou projevem víry, sami o sobě však před Bohem neznamenají vůbec nic. A to je něco, co Jakub podtrhuje. Vůbec nejdou Pavel s Jakubem proti sobě. Dávejme pozor. Možná jste si povšimli, že v tom, co se všeobecně skrývá pod nadpisem křesťanství, se vyskytují dva extrémy. Buď je tu tak velký důraz na skutky, že je zcela zastřeno spasení z milosti a lidé, kteří takto žijí, jsou vlastně otroky svých skutků, i když čemusi jaksi věří a mají nějakou nauku. A nebo se naopak někteří křesťané natolik radují ze spasení zadarmo milostí Pána Ježíše, že pak zapomínají na to, že dobré skutky jsou, ba přímo musí být, přirozeným důsledkem spasení. Jsou ovocem spasení. Pán je po nás žádá. Tak jako je v Božím slově řada veršů k našemu ujištění, že spasení je nám dáno z milosti v oběti Pána Ježíše Krista bez skutků, že svými skutky na tom spasení nic nemůžeme změnit ani vylepšit, tak je také v Božím slově mnoho veršů, které nám ukazují, že dobré skutky musí být vnějším projevem toho, že jsme spaseni. A některé ty texty jsou formulovány dost silně. Pokud se naše spasení neprojevuje skutky, pak je pochybné. Nejsilnější formulaci má asi Jakub a dnes jsme si ji už četli v tom 14. verši. Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Dávali jste dobrý pozor? Jakub vážně pochybuje o víře, která nevede ke skutkům, která se skutky neprojevuje. Je taková víra vůbec schopná přijmout spasení, když s člověkem nic nedělá? A aby to ještě zesílil, Jakub píše ještě o něco dále v 19. verši. Ty věříš, že je jeden Bůh? Dobře činíš, také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Chceš poznat, o prázdný člověče, že víra bez skutků je neúčinná nebo mrtvá? A tohle už je chvíle, milí posluchači, kdy musíme ukončit tento náš pořad. Těším se na setkání příště, kdy budeme nad tímto tématem a nad Jakubovou epištolou zase přemýšlet.